Ar mopēdiem un skūteriem pamatā pārvietojas gados jauni cilvēki ar lielām ambīcijām, bieži vien bravūru un tāpat laikā minimālām braukšanas prasmēm un iemaņām. Viņi neapzinās, ka mopēds uz ceļa salīdzinājumā ar lielajiem transporta līdzekļiem ir mazs un neaizsargāts. Tieši tā sauc kampaņu. Mopēds, mazs un neaizsargāts, kur šodien CSDD atklāja. Tās laikā tiks translēta iespaidīga videoklipi, vidē izvietot plakātu un būsim ļoti aktīvi arī internetu vidē un sociālajos tīklos. Kampaņas nolūks ir pievērst visu sabiedrības uzmanību mopēdistu drošībai un pašiem mopēdistiem atgādināt, ka ceļu satiksmes normas, kas viņiem kā maziem un neaizsargātiem, ir obligāta prasība.